Ah, kalau saya sih, saya mau ngomong nggak enak ya. Saya bilang kayaknya susah. Kalau kalau saya mau ngomong ya, karena misalnya ya ketika ditutup paksa gitu ya. Biasanya kejadian itu yang kejadian kemarin yang ditutup paksa, saham-sahamnya yang ada di dalamnya, produk-produk yang dalamnya itu barang sampah gitu loh. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada.
Thank you waktunya Mas Aryan, pinjam sejam ya buat kita ngobrol ya, sekaligus literasi dan juga edukasi ya tentang jangan salah memilih atau menentukan pilihan yang tepat. Oke, Mas Aryan, saya mungkin perlu bocorin dulu bahwa OJK itu mengenakan sanksi terhadap sebuah, saya sebut nama aja ya, PT Millennium Capital Management dikenakan denda sebesar 1,48 miliar dan perintah tertulis untuk membubarkan reksadana Millennium Balance Fund. Ini sebetulnya ada apa dan bagaimana sih tentang kejadian masalah ini, Mas Ryan?
Ya, ini adalah salah satu yang terbaru lah boleh dibilang karena baru muncul tanggal 4 Juli 2023, artinya baru hari ini ya. Jadi satu adalah perihal, yang kedua adalah perihal pembubaran gitu ya. Nah, ini suatu berita yang sebenarnya kalau kita mau runut dari tahun 2019 mungkin ya, itu cukup banyak kejadian di dunia reksadana dan manajer investasi yang nada-nadanya kurang lebih ini juga gitu ya. Ada yang didenda, ada dipaksa tutup, dipaksa bubar gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tentunya mereka mungkin melanggar suatu aturan yang memang menjadi dasar dari reksadana itu sendiri. Seperti itu. Ada pelanggaran lah di sana. Nah, kalau yang kali pelanggaran dari produknya adalah karena ada satu janji-janji. Nah, kalau reksadana itu, kalau misalnya mungkin smart listeners baru tahu ataupun baru belajar, maka reksadana itu adalah suatu produk instrumen investasi yang paling gampang sebenarnya. Karena kita hanya beli, lalu produk tersebut, instrumen tersebut dikelola oleh manajer investasi, dikelolanya kemana? Kelolanya itu di dua pilihan, satu bisa perginya ke surat hutang, satu dikelolanya dalam saham. Kalau dikelola dalam saham, artinya manajer investasi milihin saham-sahamnya dengan tujuan ya saham pilihan itu bagus seperti itu. Sedangkan kalau kita dalam surat hutang ya juga sama, dipilihkan surat hutang yang sesuai dengan judul daripada reksadana tersebut juga gitu. Nah, nggak boleh menjanjikan suatu keuntungan tertentu karena kalau kita bicara mengenai reksadana yang umum, reksadana itu tidak bisa dipakai untungnya di depan. Sama kayak kita beli sama kayak kita beli emas, apakah bisa sih kita tanya sama orang, kalau saya beli emas sekarang nanti tahun depan jadi berapa ya, atau setiap bulan saya terima berapa ya dari return emas saya? Sama juga dengan saham, mau beli paling bagus pun nggak bisa tuh kita bisa mendapatkan return yang pasti. Nah, biasanya yang kejadian-kejadian seperti pelanggaran tuh salah satunya ternyata ada janji lain di luar produk tersebut. Kamu beli produk A, saya kasih cashback, saya kasih return fix gitu. Jadi ada janji-janji lain di luar produk itu. Kalau yang paling salah itu ada janji langsung di produk. Ini udah pasti sangat melanggar. Tapi kadang-kadang ada yang lebih pintar lagi, produknya mau jalan sendiri, di belakang dikasih tahu ada janji-janji lain. Nah, ini juga kemarin cukup rame, banyak yang dibubarkan juga, banyak yang diberhentikan. Dan itu ya akhirnya banyak kejadian-kejadian ya yang di dalam instrumen reksadana itu yang perlu kita ketahui sebenarnya.
Mas, mungkin kita perlu jabarkan secara detail dulu ya. Sebetulnya kalau kita ingin berinvestasi di reksadana, yang perlu diperhatikan tuh apa sih? Karena saya melihat tadi ada sedikit kejanggalan gitu ya. Kalau misalnya ada janji-janji lainnya yang terkesan tuh kok kayaknya hanya si A dan si B aja gitu yang tahu. Yang lain tuh nggak tahu gitu. Nah, per definisi apa yang harus jadi sebuah perhatian ketika janji-janji lain ini mungkin harus jadi perhatian atau atensi juga dari para investor di Indonesia?
Nggak boleh ada janji justru. Di sini yang penting ya, ketika kita berbicara mengenai instrumen investasi reksadana, maka ada yang namanya penawaran yang disebut sebagai prospektus.
Okay.
Nah, prospektus itu sebuah buku manual, buku panduan, di mana semua produk reksadana itu pasti ada prospektusnya. Nah, kita baca semua yang ada di prospektus. Ketika ada yang dijelaskan dan dijanjikan di luar daripada informasi yang sesuai pada prospektus, itu sebenarnya sudah jadi pelanggaran. Nah, contoh ya, kalau di prospektus itu ada biaya. Nah,
Oke.
biaya-biayanya itu sudah dijanjikan di awal. Ada biaya beli, misalnya. Ada maksimumnya berapa. Ada biaya jual, maksimumnya berapa. Biaya pengalihan, maksimumnya berapa. Biaya manajer investasi, biaya custodian bank, itu udah ada semua. Jadi kalau misalnya ada, misalnya ditambahkan satu janji lagi nanti akan mendapatkan fixed return, selama ini adalah reksadana, reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang, ini udah pasti melanggar. Gitu.
Oh, oke.
Dan apalagi nanti produknya A yang ngejamin nama orang.
Ya.
Ya, ini kalau yang kejadian-kejadian ini
Harapan.
biasanya dia yaitu yang jamin direkturnya, yang jamin pemegang sahamnya. Nah, itu udah aneh tuh. Gitu. Karena itu memang tidak diperbolehkan seperti itu.
Oke, jadi sebagai sebuah bentuk pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh OJK ya, dan juga otoritas terkait ya.
Oh, gampangnya gini, segala sesuatu yang ditawarkan di luar daripada prospektus itu adalah pelanggaran.
Baik-baik. Ini mulai
Jadi
tegas hari ini,
sebenarnya,
saya suka nih.
ya, gampang aja gini. Kalau kita udah ada di instrumen yang jelas, maka yang semua yang dituntut adalah
Di luar
yang
dari
memang
itu.
udah diakui. Di luar dari itu namanya pelanggaran. Gampang saja kalau kita berbicara seperti reksadana, ya cuma yang ada di prospektus. Jadi yang ada di mulut marketingnya ya jelas itu sudah langgar aja kalau sampai nggak sesuai prospektus.
Walaupun digadang-gadang itu sebagai sebuah bentuk promosi dan juga ketertarikan ya untuk para investor lainnya. Oke, kita break sebentar ya Mas Ryan ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, yaitu reksadana didenda. Nah, ini bukan memberikan satu angin yang menakutkan ya, tapi waspada itu perlu gitu loh. Karena banyak hal-hal lain yang di luar dari prospektus yang kerap kali sebagai lip service yang dilakukan dan itu memberikan janji-janji lain. Tadi saya sempat klarifikasi ini pengertian janji-janji lain itu seperti apa gitu loh. Bahasanya sudah menjabarkan. Nah, ini mungkin berhubungan pula dengan ketergantungan dari reksadana Anda. Aman apa enggak sih? Oke, Mas, kalau tadi pertama, selain dari yang di luar prospektus dianggap cukup mengkhawatirkan, apakah mungkin selama ini edukasi dan juga literasi yang berhubungan dengan prospektus itu dirasa kurang, sehingga perlu ada lip service yang diberikan gitu loh untuk, ya, saya nggak tahu apakah menarik minat dari investor lain untuk bisa bergabung dengan reksadana itu atau bagaimana sebetulnya misinya, Mas?
Ya, ini kembali lagi selalu kembali ke statement dasar bahwa memang ini masalahnya selalu diakibatkan karena ya masalah marketing ya, masalah pemasaran. Kita tahulah bahwa bisnis apapun, produk apapun bagus ya kan, tapi kadang-kadang ya dijual juga nggak gampang akibat persaingan, lalu juga dari mindset orang sendiri. Orang itu kalau di Indonesia masih pemikiran itu selalu berbicara mengenai ingin yang aman, resikonya nggak ada, tapi untungnya gede, dijamin. Kayak gini itu akhirnya membuat produk yang ditawarkan dengan cara yang benar kadang-kadang jadi nggak laku. Karena nggak jadi nggak laku, berarti kan bisa jadi perusahaannya nggak bertahan. Ya, ketika yang namanya lapar, mulai deh terjadi suatu ide-ide kreatif untuk membuat ini menjadi nyerempet-nyerempet antara benar dan nggak benar. Lah ya akhirnya ya jadi nggak benar gitu loh, tapi laku gitu. Ini jadi masalahnya ya masalah semua pihak gitu ya, masalah dari si manajer investasi sendiri ya yang mencari celah bagaimana cara untuk laku. Yang kedua ya salah kita kita semua ini loh yang memang ya membuat yang mau jualan juga jadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita yang memang tidak masuk akal itu. Gitu loh. Kita harus sadar menjadi seorang investor bahwa ketika ada nggak bisa yang namanya kita dijanjikan keuntungan, mau beli saham tapi ingin dapat keuntungan return yang pasti itu nggak bisa. Kalau lo kalau surat hutang pasti juga nggak juga gitu. Karena apa? Karena kalau yang namanya surat hutang sendiri kan sebenarnya kalau tidak di hold atau disimpan sampai dengan akhir periode, sebenarnya kan juga bisa aja terjadi penurunan nilai dan juga bisa aja terjadi gagal bayar. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini risiko gitu yang memang harus kita hadapi.
Hmm.
Gitu. Jadi kalau kita mau aman, ya kayak tadi bicara apakah edukasi mengenai prospektus itu kurang. Pertama, siapa sih baca prospektus? Nggak semua orang. Terus kenapa nggak dibaca? Ya karena memang masyarakat kita dan kita itu memang punya punya kecenderungan untuk sok tahu. Loh kok bisa bicara sok tahu Ryan? Loh ya gini gampang. Ada, jangankan kita beli produk investasi ya, instrumen investasi. Ada nggak orang yang beli handphone sebelum dia nyalain tombol on-nya, dia baca dulu buku manualnya?
Nggak ada.
Nggak semua orang. Ada
Ya.
nggak yang beli mobil, baca dulu buku manualnya? Ternyata nggak semua orang melakukan itu gitu. Saya sih sudah beberapa tahun ya, itu udah memaksakan melakukan itu. Karena saya sadar kalau saya nggak melakukan itu, sebenarnya saya nggak ada, nggak ya sama jeleknya lah sama orang-orang yang banyak nanya tapi sedikit membaca gitu loh.
Paham, paham, paham. Oke. Mas, ini menjaminkan nggak sih sebenarnya reksadana itu akan aman-aman aja, Mas, berkaca dari kasus yang barusan terjadi ini, Mas?
Ya, maksud dari aman itu apa? Uang dibawa lari
Aha.
atau uang dibawa lari atau terjadi kerugian akibat penurunan nilai? Nah, ini sesuatu yang dua hal yang berbeda. Kalau uang dibawa lari itu adalah fraud. Itu pidana. Ya, mestinya sih di sini sudah dijaga dengan sebagaimana mungkin ya dengan adanya bank kas, dengan adanya pengawasan regulator, dengan adanya pihak yang memang kalau mengelola dana masyarakat dengan manajer investasi harus ada sertifikasinya, rekam jejak, mestinya itu bisa untuk tidak dibuat yang namanya dana dibawa lari. Nah, tapi kalau mau tidak rugi itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena investment itu bisa untung bisa rugi gitu. Jadi orang itu di dalam ya ini sih kenapa ya saya bukannya jadi kayak menyalahkan investor di sini ya, tapi saya begini. Repotnya masyarakat kita tuh bisa sampai begini loh statementnya. Saya mah nggak peduli dikelola kayak apa. Kalau yang namanya untung baru benar. Kalau rugi itu salah.
Iya.
Ini nggak mau tahu ya, mau ilegal, legal, bener, nggak bener, mana urus, yang penting untung. Berarti bener buat saya. Tapi kalau rugi, mau caranya bener, diatur negara, di ini, di itu, salah. Gitu. Nah, kalau cuma pakai itu hukumnya, inilah yang membuat malah banyak terjadinya ya penawaran-penawaran barang ilegal.
Oke. Jadi gimana, Mas, agar kita tidak bisa menyamaratakan kejadian kasus ini dengan para reksadana yang lainnya, Mas?
Ya, pertama berkaca juga apakah reksadana yang dibeli ini ternyata sudah memenuhi syarat yang benar.
Oke.
Oh, gimana caranya? Ya, kamu dijanjikan sesuatu enggak? Oh, saya dijanjikan loh, tahun depan saya bisa dapat 20%. Oh, kok bisa begitu? Di tengah pasar lagi bumi gonjang-ganjing kok bisa dijanjikan 20%, misal. Lalu kalau misalnya emang enggak ada ya reksadana yang menjanjikan? Ya, ada namanya reksadana terproteksi. Ya, ada gitu. Reksadana terproteksi itu biasanya tidak bisa diinvestasikan dengan uang yang kecil. Ya, 100 ribu itu nggak bisa. Kedua, akan harus sampai harus disimpan atau dimiliki sampai dengan waktu tertentu. Kalau tidak, kena penalti. Jadi, seperti orang deposito berjangka benar-benar benar-benar ada jangka waktunya. Gitu loh.
Ya.
Tapi kalau sampai dijamin untuk tidak rugi, ada kejadian yang waktu itu heboh juga, sampai ditutup, itu reksadananya tidak bisa rugi. Gitu. Jadi kalau misalnya harga pasar itu 1.000,
Ya.
ternyata dia turun 800, 200-nya dikembalikan. Jadi dijamin tidak rugi gitu loh.
Oke.
Di belakang gitu, dengan janji pihak lain yang membackup. Nah ini kan aneh sekali gitu ya. Kita kontrak sama Smart FM. Tapi ternyata ada janji lain yang dilakukan antara Mas Daryl kepada Ryan. Loh, kan kita jadi bingung loh kok Smart FM tapi Mas Darilnya gitu ya. Tuh, tapi kan Mas Daril ada di Smart FM. Lah kan jadi cocokologi itu, mencocok-cocokkan sesuatu sebenarnya nggak serta-merta punya kapabilitas untuk menjanjikan hal tersebut.
Oke, paham, paham. Baik, baik, baik. Mas, saya coba lihat di YouTube sudah ada Pak Alpin di Pekanbaru. Boleh kita singgapi sedikit ya pertanyaan Pak Alpin ya, Mas Ryan ya. Seandainya reksadana kita ditipu atau ada pelanggaran dari reksadana saham, apa tuh, melaporkan kriminal kejahatan ini kemana, Mas? Apakah uang saham
Buku
yang
ya.
kita simpan di reksadana saham itu bisa kembali dengan penuh lagi yang kita modal sahamkan atau bagaimana?
Ya, ini dia masalahnya ya. Sayangnya saya mau ngomong langsung yang saklek dan kasar ya. Sayangnya sampai hari ini saya belum menemukan loh kejahatan investasi itu uangnya kembali kepada investor loh. Secara rekam jejak apapun gitu. Ya, ini ya sadly but true lah. Artinya satu, kalau ditipu harusnya kan yang menipu harusnya bisa mengembalikan. Ya, apakah punya kemampuan untuk mengembalikan? Jadi akhirnya ya kita selesai dengan konsep pidana gitu ya. Ya, tapi misalnya ternyata ada, apalagi ada kerugian akibat penurunan nilai. Wah, ini dia jelas, ini pasar gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu kan kita sempat bingung ya. Ada kasus gitu, orang ditangkap, tapi ada hubungan dengan lembaga-lembaga negara atau apa gitu, mau minta ganti rugi karena penurunan harga saham. Lah kan kita juga jadi bingung kalau dia dikasih penurunan harga saham diganti, saya juga mau, saya juga punya saham rugi itu, saya mau komplain, ini saham saya kenapa turun itu? Sama beli emas tapi nggak boleh turun harganya, kalau turun boleh minta ganti rugi. Saya pengen cari tempatnya di mana gitu kan? Dan ini sayangnya adalah yang memiliki level yang cukup harusnya punya kedewasaan berpikir dengan level tertentu, ternyata cara berpikirnya kayak gitu. Bukankah menjadi contoh yang buruk ya untuk mendewasakan konsep investasi, pemikiran investasi di masyarakat kita? Gitu loh. Ternyata kalau yang punya punya kepemimpinan bagus aja ternyata sebegitu cara berpikirnya, lah apa kabar orang-orang biasa? Lebih hancur lagi kan? Kasarnya kan, kenapa saya malam ini kok kayaknya agak geram? Jadi gimana nih?
Dari pertama kali open cam juga kelihatan sih ya sebenarnya. Oke, Mas, ini ada sebentar. Tadi saya lihat ada Bimo mana ya? Oh, nih Pak Bimo bilang begini katanya. Malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Sebenarnya ini OJK kecolongankah? Atau ada indikasi lain sebagai sebuah bentuk kerjasama yang sepertinya mengancam keberadaan dari para investor?
OJK kecolongan, ya saya mau bilang kecolongan ya bisa jadi. Kenapa? Karena produk reksadana setahu saya itu ada ribuan di Indonesia. Manajer investasinya ada puluhan, ya kan? Nah, kadang-kadang ya begitu saya bilang ya, sebuah produk nggak benar, kadang-kadang investor-investor pada tutup mata selama bayar. Nggak pernah tuh lapor masalah ini ditawarkan dengan cara yang nggak benar. Begitu gagal bayar, begitu nggak bayar, baru lapor. Harusnya pertama kali penawaran nggak benar dan nggak sesuai, langsung lapor. Tapi beda masalahnya di sini. Selama bayar, gue anggap ini benar. Walaupun udah tahu bahwa ini ditawarkan dengan cara yang nggak benar, saya tuh tahu banget kejadian itu. Saya melihat itu di depan mata kepala saya di tahun-tahun lalu, itu begitu gitu loh. Loh kok invest lo yang bayar Ryan? Lo kalau bayar berarti ya berarti benar. Waduh, saya bilang. Gimana gitu kan ketika tidak ada satu pelaporan waktu dituduh repot loh gitu. Kan ya kan jadi gimana ya kalau kita misalnya nggak ada apa-apa Mas Dara, terus saya tuduh gitu loh. Lah terus nggak ada yang enggak baik-baik aja, baik-baik aja, baik-baik aja. Terus gimana? Kan nggak bisa diselesaikan. Akhirnya malah jadi bumerang yang nuduh kan. Iya, kalau hukumnya cuma sampai selama bayar apapun mana urus yang
Aman.
penting itu berarti benar ya sus.
Oke, kayaknya makin panas nih, makin geram nih hari ini suasananya. Minum dulu Mas, break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya yang masih berhubungan dengan sebuah edukasi dan literasi yang perlu disampaikan. Karena memang banyak kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka akan terjadi, tapi yang terjadi juga gitu loh. Makanya waspada itu perlu ya. Mas, sebelum kita bahas ke pembahasan berikutnya, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Boleh kita cicil satu-satu ya Mas ya? Ini dari Pak Jainur di Palembang. Pak Ryan, dalam reksadana saham, dari mana kita tahu manajer investasi tidak membeli saham-saham gorengan? Dan
Oh,
satu lagi nih, apa kriteria dari orang-orang yang ada di manajer investasi dalam reksadana saham? Karena di prospektus, kita kan nggak melihat apa aja pengalaman atau pendidikan mereka tentang saham.
bagus. Pertanyaannya detail ya. Oke, jadi yang pertama, setiap bulan itu ada yang namanya Funvexit, ya. Funvexit itu adalah snapshot mengenai kinerja satu bulan yang dibuat dari produk yang dimaksud yang dirilis oleh manajer investasi. Nah, itu baca sebenarnya portofolio mereka secara top 10. Nah, ini juga tips ya. Kalau di sana tidak ditulis top 10 portofolio or top 5 portofolio, itu boleh ditanyakan kepada pihak pengelola reksadana atau manajer investasinya. Karena jadi common practice, ya dibilang common ya enggak ya. Ada indikasi yang kayaknya disembunyikan. Jadi, Ryan maksudnya gimana? Gini, biasanya reksadana itu karena kelolaannya besar, miliaran, bahkan bisa triliun. Kalau misalnya dikelolanya, itu kan ada aturan ya, reksadana saham harus 80% ada di saham. Nah, dalam setiap kepemilikan sahamnya itu juga diatur. Tidak bisa. Bisa misalnya 25% ada, Pak. Itu kan akan sangat sulit untuk ditempatkan di saham-saham yang kecil. Nah, kalau ditempatkan pada saham-saham yang kecil, ada indikasi bahwa saham-saham tersebut tidak begitu liquid ataupun bisa saja gampang goyang harganya. Nah, gampang goyang nanti dianggap juga bisa menggoreng, kan begitu. Itu kalau kita ngomongnya ini banget ya, sangat awam banget gitu ya. Ketika itu nanti ditulisnya bukan top 10 atau top 5, itu jadi pertanyaan. Karena top 5-nya biasanya saham-sahamnya itu pasti saham-saham yang 10-15 besar market cap dan liquid di Indonesia. Ada yang kasus gitu ya, saya lihat Vexit-nya pun aneh. Ditulisnya gini, holding portfolio. Kata-kata top 5 dan holding portfolio. Kalau holding portfolio, walaupun saya punya satu lembar, saya dibilang itu saya pegang. Masih kerasa bedanya ya. Kalau dia bilangnya tidak state bahwa dia punya saham-saham kelolaan besarnya itu apa, itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Itu ada indikasi dia menyembunyikan sesuatu yang bahaya di situ. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai kompetensi daripada fund manager, sebenarnya ya satu, dia pasti punya wakil manajer investasi ya di dalam perusahaan. Gitu ya. Biasanya ada namanya gathering, lalu ada yang namanya pembuatan seperti brief-brief daripada manajer investasi. Nah, biasanya si MI-nya ini yang memang analisnya itu tampil di depan. Ya, nah kita bisa cross-check di situ. Karena kalau misalnya ditampilkan profil, sebenarnya prospektus tidak menampilkan profil, tapi adalah produk. Gitu loh. Dan bisa saja analis kan bisa ganti dong dari satu dan ke. Nah, itu boleh ditanyakan misalnya pada acara market outlook mereka. Ada corporate atau misalnya ada product gathering mereka, ada product knowledge mereka, itu mereka biasanya analisnya bisa hadir. Ataupun ditanyakan, ataupun datang ke kantornya.
Oh, bisa ya?
Nah, dulu waktu saya semangat-semangatnya belajar, itu setiap produk yang produk reksadana yang mau saya beli, itu saya datang ke kantornya udah rasanya kayak mau beli perusahaan. Mereka kita datang. Padahal belinya sedikit. Ini karena semangat belajar.
Dulu, dulu.
Sekarang juga sama.
Gitu dong, ada ketawanya sedikit lah, serius bener. Baik-baik, kita masuk ke YouTube, ini cuma cukup banyak respon. Oh, Pak Alvin, terima kasih, menarik tema bahasannya katanya. Oke, baik, pertanyaan dari Pak Benny Wei, malam Mas Daryl dan juga Mas Ryan. Saya mau nanya nih, gimana caranya kita tahu bahwa manajer investasi dan produk investasinya adalah aman dan produk reksadananya benar? Dapatkah NAF dimanipulasi?
NAF
NAF, sorry, NAF dimanipulasi.
NRNAV ya, dimanipulasi. Oke, kalau dari pengalaman saya, menipu dalam jangka panjang itu sulit. Artinya, karena kebohongan harus diselesaikan dengan kebohongan baru. Biasanya akan menjadi bom waktu. Nah, makanya kita mesti sadar bahwa sometimes yang too good to be true, yes, too good to be true. Misal ya, contohnya gini. Pertama, ada satu reksadana dulu itu yang sangat bagus sekali performnya, bahkan yang lain cuma, misalnya yang lain 10%, dia 40% gitu. Tapi kok jago banget loh gitu ya. Itu jangan selalu euforia untuk bisa punya portofolio yang kayak gitu. Karena ternyata ya memang high risk selalu always high gain lah. Hanya ketika dia bisa itu, ya akhirnya dia, nah ini lucu ya. Yang yang saya sebut itu tuh yang perform-performnya kencang-kencang banget dalam satu masa, di kemudian harinya tuh itu perusahaan-perusahaannya yang ditutup dan produk-produknya yang disuspend loh.
Ah, justru yang seperti itu ya.
Yes, sometimes that's really too good to be true. Yes, itu too good to be true. Jadi kayaknya memang harus yang realistis. Oke lah, kalau performnya oke dari yang satu 15%, kamu 18, kamu 20 ya. Lalu pernah juga dengan kinerja yang biasa-biasa aja, ya mungkin masih bisa. Tapi kalau dia performnya kok selalu hebat banget, itu pertanyaan. Gitu. Jadi Kak harus sadar bahwa dalam hukum itu selalu investasi itu high risk is high gain gitu. Dan tidak ada yang namanya high gain without risk, nggak bisa. Gitu.
Oke, okay, baik-baik. Wah, ini tumben nih banyak yang komentar nih hari ini. Pak Lutfi, kalau Pak Lutfi bilang begini katanya. Jadi seperti apa, Mas? Hal yang perlu menjadi sebuah atensi ketika kita ingin membeli reksadana saham?
Oke, ya pertama reksadana saham itu adalah reksadana yang tidak bisa menjanjikan apapun di depan. Bisa naik, bisa turun, ya. Yang kedua, tolong kembali lihat tadi tips yang saya sudah bilang mengenai fund factsheet. Lihat fund factsheet dia itu ditampilkan seperti apa. Lalu bagaimana dengan kinerja saingan dan pembanding-pembandingnya? Kalau terlalu tinggi, ya itu ya sayangnya saya sayangnya dalam pengalaman ternyata iya ternyata yang terlalu tinggi ternyata nggak bisa tahan lama gitu, artinya mungkin dia masalah akhir, artinya dia terlalu banyak mengambil risiko dalam satu waktu dan akhirnya malah rugi gitu kan. Nah lalu selanjutnya coba kita sadari bahwa ada reksadana yang saham bersifat umum, ada reksadana saham bersifat tematis. Contoh reksadana bla 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 consumer, ya berarti saham ini hanya reksadana saham ini fokusnya hanya kepada consumer, yang lainnya lebih kecil. Berarti jangan heran kalau ternyata dia dalam satu waktu tertentu malah jadi lebih tinggi karena saham ataupun industri consumer lagi naik daun. Ini heran kalau dia bisa outperform or underperform dibandingkan yang lain. Tapi kalau dia ujuk-ujuk tanpa sebab dia bisa perform selalu lebih bagus, hati-hati juga gitu. Karena kayak hal seperti ini, ya tadi saya bilang, kalau yang terlalu bagus, kadang-kadang ya nggak selalu begitu. Malah dia nanti di kemudian hari jatuh. Akhirnya kan sesuatu yang kita beli kan sudah historis dong. Dia misalnya tahun lalu bagus. Emang jaminan tahun ini bagus juga?
Belum tentu.
Dan kita nggak bisa begini, cara memilih nggak bisa gini ya. Yang penting buat saya bukan top perform, tapi adalah kestabilan. Ingat loh, kita ini saham, reksadana saham itu investasi di atas 5 tahun, harusnya yang normal ya. Jadi, masih lihat kinerja dia itu dalam waktu 5 tahun ke belakang. Saya kan bilang, kalau investasi, kita itu kayak kayak hukum aksi-reaksi loh. Kalau kita mau investasikan ke uang kita untuk 5 tahun ke depan, kita juga mesti tanya, 5 tahun ke belakang gimana kinerjanya? Sangat tidak kalau kita menginvestasikan uang kita untuk 10 tahun ke depan, tapi produk itu baru muncul 1 bulan yang lalu. Gitu loh. Ya itu kan orang bilang, loh Pak, tapi kan bisa saja. Iya, hidup ini bisa saja, tapi mau lagi gedean sense of investmentnya atau sense of speculationnya kan? Gamblingnya kan? Masa mau menikah sama orang yang ada di halte bus hari ini langsung dibawa ke KUA kan? Enggak toh? Iya dong, kenalan dulu, ya kan?
Oh gitu ya?
Nggak tahu, saya justru ini mau konfirmasi spesialis KUA.
Enggak, saya nanya konfirmasi oh gitu ya. Oke, terus terus terus.
Ya, investasi itu harus kita lihat adalah gimana stabilnya gitu. Stabil yang pernah dilakukan si produk ini dalam jangka waktu berapa? Saya mempercayakan uang saya untuk saya investasikan 5 tahun ke depan kepada produk yang 5 tahun lalu sudah ada, itu sebenarnya lebih memiliki alasan yang jelas dibandingkan kita cuma dia bagus tuh tahun lalu produk baru langsung ngebut. Lah iya produk baru. Ya kan? Tapi yang namanya investasi itu kan kalau dana dikelola makin hari kan akan makin besar ya kalau produknya
Betul,
bagus.
betul.
Jangan lupa loh, manajer investasi yang jago ngelola duit kecil dikasih duit besar belum tentu bisa.
Oke,
Kok oh, logika dari mana itu? Gini gampang saya tanya ya. Orang biasa nyetir mobil kecil. Saya pakai mobil city car. Tiba-tiba saya suruh nyetir bus, bisa nggak?
Belum tentu bisa.
Bukan belum tentu. Nengok
Udah
belakang.
pasti nggak bisa.
Orang
Gitu.
belakang. Kalau kayak kita mobil ke situ, kita lihat belakang itu gampang. Lo lihat bus belakangnya nggak kelihatan, bos.
Iya.
Nah, jadi memang beda. Karena seiring dengan waktu dana kelolanya membesar, itu punya risiko baru. Mereka bisa mengelola dana besar itu. Ada risiko itu juga loh, harus kita
Ya, ya,
pertimbangkan.
ya susah-susah gampang juga ya sebenarnya untuk memahami hal ini ya. Tapi ya, ya itu yang terjadi gitu ya Mas Ryan ya. Sehingga kalau
Ya.
sebuah penipuan dan permasalahan ya hubungannya dengan pidana.
Oke, tunggu dulu. Kalau dibilang susah, produk reksadana itu adalah untuk orang awam.
Okay.
Jadi kalau dibilang susah, berarti ini nggak cocok. Tapi gini loh, yang jelas kita tuh jangan melakukan sesuatu yang memang terlalu menjanjikan sesuatu, ada yang menjanjikan itu udah pasti salah. Tidak sesuai dengan penawaran, juga janji itu salah. Yang kedua, itu kan sebenarnya nggak susah. Kita bilang gini ya, saya mau beli produk untuk investasi 5 tahun, ya udah saya mau cari produk yang sudah ada 5 tahun yang lalu deh. Nggak terlalu susah gitu. Dan itu biasanya sudah dikurasi oleh tempat-tempat tempat pembelian reksadana itu sudah dikurasi. Misalnya lewat,
Okay,
kita kan bisa beli reksadana lewat bank. Misal lewat bank atau lewat aplikasi. Mereka juga jaga nama dong. Iya dong. Untuk mereka mengkurasi bahwa ini adalah produk yang benar gitu loh. Semakin banyak produk-produk nama reksadana itu ada di banyak tempat, maka secara tidak langsung itu sudah dikurasi oleh banyak pihak.
Oke, okay, baik. Tahan dulu, tanggung nih waktu yang untuk break.
Ya,
Nanti
siap.
kita kembali lagi di sesi terakhir, udah mulai agak soft nih intonasinya nih, enak nih. Dibanding sesi pertama dan juga kedua. Tentang tema besar kita, ada reksadana yang didenda. Apakah reksadana saya aman? Nah, itu sebuah pertanyaan yang belum juga terjawab. Kita akan memberikan jawabannya karena pasti ada ciri-ciri di mana reksadana kita itu bisa aman. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Endah. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Ryan dan juga judulnya malam hari ini, saya jadi agak-agak sedikit mikir nih, Mas. Selama ini saya menjalani investasi di bidang properti dan juga emas. Belum berani menyentuh ke reksadana atau instrumen-instrumen yang lainnya. Apakah ada panduan yang bisa disampaikan untuk bisa lebih mengenal? Karena biasanya orang tuh akan sayang setelah mengenal dan akan kecewa setelah dikecewakan. Wih, filosofis nih bahasanya nih.
Baik, yang pertama ya, sebenarnya investasi reksadana itu adalah investasi yang mudah. Makin hari makin terjangkau ya. Kalau dulu beli sulit ya karena nilainya besar. Mungkin dulu saya pertama kali buka rekening reksadana untuk bisa investasi reksadana itu 25 juta. Gitu. 40 juta karena investment account yang 25 juta itu pembukaan rekening saham saya pertama kali. Itu di Nah, kalau misalnya kita mau belajar hari ini, sebenarnya ada sangat banyak caranya, ya. Misalnya Pak YouTube, tapi ya siapa yang mau ditanya orangnya semuanya ini sekarang beda ya. Kalau dulu informasinya sedikit, ya hari informasi banyak yang dipercaya mana kan begitu, ya. Ya dengan di Smart FM juga sudah bagus semua ya materi-materinya oke. Kalau misalnya mau baca buku, saya punya buku mengenai reksadana ada dua. Buku yang pertama adalah buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana warnanya kuning. Yang kedua adalah buku Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Nah, di situ kita memberikan edukasi, memberikan informasi bagaimana caranya membaca prospektus sebenarnya. Kita nggak mungkin, kalau kita orang awam suruh baca tebal begini pasti pingsan. Tapi di tebal pasti ada hal yang penting untuk kita ketahui untuk pertama kali, benar nggak? Nah, itu kita cobalah. Oh ya, ada yang namanya fee, biaya apa. Lalu abis ini karakteristiknya apa. Lain daripada itu adalah bukan hanya karakteristik terhadap produk, tapi adalah cocokkah produk itu untuk saya. Resiko itu juga bisa terjadi karena kita salah pilih produk. Loh, kok bisa begitu, Ryan? Contoh, saya kepingin investasi jangka panjang. Ya, saya pilihnya reksadana yang sangat aman. Sebenarnya akan ada risiko yang muncul di sana, yaitu apa? Investasi saya tidak berkembang sesuai dengan saya harapkan. Atau dibalik, saya investasi ingin jangka pendek. Tapi saya mencari investasi yang lebih memiliki risiko tinggi seperti reksadana saham. Alhasil adalah ketika saya mau jual dalam jangka pendek, lagi turun. Akhirnya membuat saya kecewa berinvestasi. Gitu. Jadi ada risiko yang datang dari kesalahan kita dalam memilih waktunya dan produk. Ada orang yang seperti tadi tuh, produknya nakal. Jadi kalau kita merasa takut sebenarnya, ya pertama bisa lewat aplikasi-aplikasi yang hari ini ada. Karena itu menjadi double layer. Ditawarkan langsung dari manajer investasi, mungkin dia menggunakan marketingnya, tapi kalau dia menggunakan layer kedua, yaitu adalah tempat-tempat pembelian reksadana online yang ada, itu sudah di layer oleh mereka, bahwa mereka akan berusaha untuk mengkurasi yang memiliki kriteria yang cukup Iya, tidak membuat mereka jadi kenapa-napa juga kan. Karena kan kalau ada satu produk yang dibeli dari tempat dia tiba-tiba juga bermasalah, kan juga
Ya,
jadi imbas
repot.
gitu.
Oke, baik, baik, baik. Ini, oh, Ibu Endah menanyakan lagi katanya. Jadi gimana, Mas? Bagaimana caranya untuk bisa memulai instrumen investasi reksadana saham ini?
Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, pergi ke banknya deh. Hari ini bank itu sudah bisa membeli reksadana secara langsung melalui internet banking dan mobile banking. Tapi belum semua ya. Itu lebih ini ya, bank kan pasti lebih rigid lah untuk pilih-pilih produk. Mereka kan juga nggak mau tiba-tiba dibeli melalui internet banking dia, ada di dalam aplikasi dia, nggak taunya bermasalah. Mereka kan juga mikir 10 kali tuh. Lalu yang kedua ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online pembelian reksadana. Ya, yang ketiga ya, pilih sendiri secara mandiri, lihat produk reksadana yang mana. Wah, tapi ini lebih panjang lah, seperti itu.
Oke, okay, berarti kalau dipadupadankan dengan manual book yang disampaikan oleh Mas Ren tadi, bisa ya seiring dengan belajarnya untuk investasi reksadana ya, Mas ya?
Nah, sebenarnya reksadana itu kan beda sama beli properti. Orang kalau beli properti, salah belokannya repot itu. Kenapa? Satu properti mana ada harga yang 10 juta.
Ya.
Properti ya ada berapa yang 100 juta, 150 juta. Begitu kita salah dalam membeli, kita juga salah susah untuk menjual tuh. Karena likuiditas. Tapi ini bukan maksudnya menjelekkan properti. Itu adalah pembanding di mana yang namanya reksadana dan saham itu memiliki keunggulan di sana dari sudut pandang likuiditas.
Oke.
Gitu. Tapi ada hal lain yang positif dari properti yang memang tidak ada di reksadana. Contoh, di reksadana tidak ada fisiknya. Kalau properti kita bisa tinggal tuh pintu bisa dibuka. Kan beda dong. Ini kondisi yang berbeda gitu kan. Ini kan pasar modal, bukan instrumen fisik ya kan. Lagi pula properti itu kan juga punya keunggulan sandang, pangan, papan. Papan itu bagian dari properti. Properti itu memiliki nilai kebutuhannya terbatas, jumlahnya terbatas, tapi orang yang ada secara penduduk makin hari makin banyak. Jadi demand-nya cenderung tinggi kan, jadi gitu ya. Jadi memahami karakteristik dari apa yang ada di dalam instrumen tersebut juga.
Oke. Ini satu lagi nih, ada ibu, bapak, ibu atau bapak restu. Apa nih? Oh, jadi bagaimana Mas, seandainya memang kita terjebak di kasus yang seperti disampaikan pada malam hari ini, apakah memang secara keseluruhan uang itu akan kembali atau tidak?
Ah, kalau saya sih, saya mau ngomong nggak enak ya. Saya bilang kayaknya susah. Kalau kalau saya mau ngomong ya, karena misalnya ya ketika ditutup paksa gitu ya. Biasanya kejadian itu yang kejadian kemarin yang ditutup paksa, saham-sahamnya yang ada di dalamnya, produk-produk yang dalamnya itu barang sampah gitu loh. Yang di susah. Bayangkan ini, misalnya saya, ini manajer investasi, dia beli saham yang bermasalah. Lalu ada janji-janji yang nggak jelas sudah ditemukan oleh regulator ini adalah pelanggaran, maka oh, regulator minta bubarin. Waktu ini bubarin, produknya itu kan mesti dijual semua dong isinya dong. Jadi pasarnya sahamnya kagak ada yang mau beli karena
Bermasalah.
bermasalah. Ya terus kita bagaimana? Masa kita mau dikasih sahamnya? Ya terserah kalau mau dikasih sih boleh juga gitu. Tapi kalau kita mengingat kembali, I don't think so ya. Ya jadi ya saya ngomong saklek aja lah ya daripada saya
Ya,
kasih.
ya.
Jatuh juga percuma juga gitu ya.
Ya.
Ya, itu pelajaran penting bahwa ya semoga kita itu jangan lebih bego dari keledai, kalau saya bilang. Saya ngomong seplek ya di sini ya, mohon maaf ya. Ya kalau kita nggak boleh sampai jatuh ke lubang yang sama berkali-kali gitu loh. Ini adalah lesson learn, ini adalah uang, ada investasi, kita nggak boleh mengulang kesalahan yang sama. Karena ada banyak kesalahan yang lain harus dicoba.
Itu intinya, barusan menyeletuk saya.
Ya, bukan.
Nanti,
Saya baca pikiran Mas Dari, saya sampaikan loh, bukan.
percuma kita kenal tahunan ya. Oke Mas, konklusi sudah langsung nih, udah mulai ini nih melenceng nih dari konsep serius kita hari ini.
Ya, baiklah. Yang namanya reksadana memang mudah, tapi yang jadi itu kalau penawaran-penawaran itu mulai melenceng, makanya selalu buka prospektus dasarnya. Tidak ada janji-janji yang di luar dari prospektus. Tidak bisa beli pada produk A yang janjikan PT yang C. Itu ngaco, nggak boleh. Dan tidak ada juga yang namanya janji-janji tidak bisa rugi. Apapun ada yang memberikan fixed return namanya adalah reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi itu tidak bisa dimulai dengan uang yang kecil. Setahu saya juga size-nya mungkin 100 jutaan. Lalu tidak bisa dijual kapanpun karena ada namanya grace period atau holding periodnya. Harus 2 tahun ya, harus ditahan 2 tahun. Loh Pak, kok jadi mirip deposito? Bukan kriteria reksadana kan saya bilang tadi. Ini bukan reksadana yang umum kan gitu kan. Nah, jadi ya poin-poin seperti ini bukan membuat reksadana itu menjadi tidak menarik, tapi saya juga harus fair dong ya. Setiap
Mm-hmm.
investasi pasti ada resikonya. Maka setiap produk pasti ada kelemahannya. Jadi kita juga harus bisa terbuka akan ada peluangnya, ada potensi untungnya, tapi juga kita harus bicara pahitnya juga.
Oke, baik. Fair-fairan ya, berarti ya.
Aduh.
Thank you, Mas Ryan.